Vēlēšanu procesu Daugavpilī bija garš un dažādiem notikumiem bagāts. Viņš ir noslēdzies, ir izveidota pilsētas vadība. Es nesauktu par koalīciju, pozīciju vai opozīciju. Ir tiešām iespēja strādāt atbilstoši likumam par pašvaldībām, strādāt un katram deputātam pielikt visas pūles, lai domes darbība būtu vērsta uz pilsētas iedzīvotāju labklājības uzlabošanu, uz pilsētas attīstību. Mēs esam pārliecināts, ka mums būs diskusijas, mums būs dažādi viedokļi, jo jautājumi, kas jārisina, ir pietiekuši asi un svarīgi.